Sayın dinleyenler, Təbrizdən proqramımıza katılan yazar Məhəmməd Rəhmani Fərqlə Arazın iki tayında ədəbiyyat sahəsində fəaliyyət göstərənlərin əlaqələrini danışacaq. Məhəmməd bəy, siz bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasına səfər edib, yanılmasam Ustad Şəhriyarla əlaqəli bir tədbirə qatıldınız. Elə bu səfərlə və sizin öz təcrübələrinizlə başlayaq mümkünsə mövzumuzu. Nə deyə bilərsiniz? Bu səfərdə nələr gördünüz? Yəni bu mövzumuzlə əlaqəli nələr gördünüz, nələr hiss etdiniz?
Mən belə deməliyəm ki, mənim üçün bu səfər çox qiymətli idi, çox dəyərli idi. Yəni böyük yazıçıları demək olar, çox dəyərli və çox açıq fikirli insanlarla orada yaxından görüşdüm. Bəzilərinin kitablarını qabaqcaları oxumuşdum və bunları yaxından görmək elə mənim üçün bir arzu ola bilərdi. Ya bəzilərini tanımırdım və orada tanıdım və gördüyü işlər ya yazdığı kitablarla tanışdım. Üst-üstə dəyərli bir görüşüydü, yeriz boş. Şəhriyar haqqında da bilirsiniz, 110 illik yubiley idi, nə ola, qeyd olundu orada. Orada danışıqlarımız oldu, başqa ustadların danışıqları oldu, onların danışıqlarından faydalandıq. Təbən yaxşı bir səfər sayılırdı mənim üçün.
Bu səfərdən kənarda hər halda siz elə yenə də bəlkə orada belə əlaqələrin nə şəkildə qurulduğunu da bəlkə bir görübsünüz. Yaxından görmə hər halda biraz daha fərqlidir. Kitablarla tanış olmaq başqa bir şeydir. Ümumi olaraq iki tərəfdə Azərbaycan Respublikasında ya İran-Azərbaycanında, əlbəttə mən bunu da qeyd edim, İran-Azərbaycanında deyəndə də daha çox türkcə yazanları qəst edirik. Çünki İran-Azərbaycanından olan və cəri təşkilində çox böyük sayda fars dilində yazıb yaradan yazarların da sayı çox-çoxdur. İki tərəfin arasındakı bu əlaqələr nə qədər olubdur? Bu şəkildə get-gəllərə məhdud olur bir-birlərinin kitab oxumasına, yoxsa əməkdaşlıq səviyyəsində də olur? Öncə bunun sabiqəsi haqqında istərsəniz bir məlumat verin, sonra bu günün durumuna da baxaq.
Sabiqə barəsindən danışsaq biz biraz geri qayıtmalıyıq. Yəni o zaman ki, hələ Sovetlər Birliyi orada yaranmamışdı. Yəni bir komünist hakimiyyət o əldə iş üstünə gəlməmişdi. Biz görürük ki, Mirzə Ələhbər Sabir kimi bizim orada şairimiz varımızdı. Ki bu elə Butay Azərbaycanda və hətta Tehranda bunun şeirləri dillərdə gəlir. Yəni kitabda hələ heç cəmaat bunları əzbər bilirlər və dillərdə gəlir. Gedir məsələn İran şumalındakı şairlərə təsir qoyur və tamam şairlərimizə. Yəni burada bir sınırsız biz bir şairlə müvazirik ki, gəlib və öz şeiri ilə Butaya nüfuz edir. Vəli komünist oranı orada başlayandan biz yəni 1946-nı istisna eləsək, 1-2 ili o dövrədə istisna eləsək, demək olar bu ilgilər pozulurlar. Yəni bu taydakı şairlər o taydan təqribən deyə bilir xəbərsizdirlər və o taydakılar da bu taydan. Yəni heç buna ilgi bunların aralarında yoxdur. Məcər istisna məqamlarda, yəni çox məhdud hallarda bu irtibatlar var. Amma burasını bilirik. Yəni hətta mən misal çəkəm, mən Ustad Şəhriyar kimi bir adam ömrünün axırına can arzı göz qalır və öz şeirlərində də bunu deyir ki, məsələn, bir şeiri gedə bir Bakıda bir tədbirdə şirkət eləyə və onların huzurunda ola bilər. Bunu şeirlərində də işarə eləyir. Amma sevindiricidir. Azərbaycan öz bağımsızlığını əldə edəndən sonra İranla Azərbaycan arasında, iki ölkə arasında demək olar o yaxşı münasibətlərin başlanmasına keçkəllər açılır və görüşlər, ədəbiyyatçılar özəlliklə hala təbən bu iqtisadi ayrı boyutlarda da var və əli bizim söz qonumuz ədəbiyyatdır. Ədəbiyyatçılar bu taya gələ bilir ya bu tayın ədəbiyyatçıları o taya gələ bilir. Bu görüşmələr üz verir. Mən burada nərz eləyim və təbən də bu görüşmələr lazımdırlar və bir seri kitablar gəlir burada oxunulur ya məsələn yayınlanır ya bir seri kitablar orada və bunlar da lazımdırlar. Üst-üstə qabaqçılarla müqayisə eləsək, hətmən deyəcək ki, dünyamızı bu ilgilər soxalıblar. Bilirsiniz, sanal dünyanda təsiri vardı, yəni fəqət bu huzuri görüşmələrdə, sanal dünyanda təsiri var, ictimai şəbəkələrin də təsiri vardı ki, hər iki tərəf bir-birinin ədəbiyyatı ilə az-çox irtibatı olsun da, biz beləsi deyək.
Yani dersiniz hem Azerbaycan Respublikası'nın müstakilliğini elde ettikten sonra alakalar çoğalıptı. Cümbecün çoğalmakta olduğunu deyirsiniz.
Tabii.
Alava olarak sanal dünya, yani virtual fazlada virtual dünyada da dünyanın da istimai şebekelerin, sosyal medyanın da deyirsiniz təsiri olubdur. Bir bunun bugünkü seviyesi umumiyetle siz deyirsiniz ki bu getdikcə yaxşılaşır. Demek ki her halde siz üst üste razısınız. Önce ele bunun ne seviyede olduğunu, yani müsbət görebileceğimiz neler var. Ondan sonra siz ben bilmirəm, yani bu problemler de görürsünüz mü, onları da danışaq.
Bəli, baxın, yani bu görüşmeler ve bu demək olar irtibatlar, ilgilər daha çox demək olar o kanalize olunmayan bir görüşlerdiler. Yani bir terrahlık üstünde, bir hedef üstünde müşerhes bir görüşmeler bazen olunmur. Yani kalıp aydayında bir seri orada bir tedbir ola, buradan bir nefer şeyde ya burada bir tedbir ola, oradan bir nefer. Yani bir şey müşerhes bir bernanda, müşerhes bir kurumlar, nehatlar yani demek ola ya orada ola ya burada ola. Ve bu görüşmeleri yani bir no kanala sala ve netice ahırda bunlardan elde oluna təbən öcü kanalize olunmuş ve hedefmendir belə istedim görüşmeler deyirlər. Bu özü bir dənə zərf ola bilər. Obrəldən su müşəxxəs bir sektor, müşəxxəs bir bəxş yoxdur ki bunları hedefmendir eləsin ve müşəxxəs bir hedefe sarı yönətsin. Şəxsi səlgələr təbən bu arada dəxalət edirlər. Şəxsi münasibətlər dəxalət edirlər. Baxın bir dənə məsələ vardı. Məsələn bizim bünyəmizi Bakı ədəbiyyatından ya Kuzey Azərbaycan ədəbiyyatından kollu halətdə deyək. Burada çoxlu kitablar çıxırlar. Amma mən bunu bir seri orada da tədbirlərin birində dilə gətirdim. Burada o tayin ədəbiyyatından çap olunan əsərlərin əgər %50-si deyək dəyərli ədəbiyyatdır ki, mən onun səkkim vardı deyəm %50-si, %50-dən çoxu həttmən vağən dəyərsiz və zəif işlərdirlər. Niyə beləsi olur? İlləti budur ki, şəxsi münasibətlər təyin edirlər. Yəni, mən bir naşir olaraq, mən bir mütərcim olaraq, yazıcı olaraq, orada bir nəfərdən xoşum gəlib, ondan bir dostluq eləmişəm, bağışlan belə deməkdən. Gəlirəm burada onun əsərini təbliğ eləməyə, onun əsərini çıxartmağa, ya birinin açıqcası deyim, pulu vardı, kitabını eləyə bilir yaysın. Orada da eynən bunun bərəsi da. Biri buradan gedə bilir ora, özünü bəzən ya təbliğ eləyə bilir, ya biri ilə dostluq yarada bilir. Baxın, bu çox demək olar, o orfi halət takır. Yəni kanalizə olunmuş və müşəxxəs yurdan və mültəzim bir halət takır. Bunlar bir facə, hətta mən adlandıra bilərəm bizim ədəbiyyatımızda olur. Zəflərimizdir, yəni əvvəlincə biz düzgün əsərləri tanıyaq, gətirək, tanıtdıraq, orada da eynən bu iş ola, getir şəxsi münasibətlər üstünə, bu zəfidir. Bəli, üst-üstə mən yenə də deyirəm, qabaqçılarla müqayisə edəndə biləxər indi ilgilər çoxalıb və bu ilgilər ədəbiyyatın xeyrinə qurtulur.
Maraqlı məqamlara işarə elədiniz, dediniz ki, şəxsi münasibətlər bir çox əsərlərin, çap olan əsərlərin arxasında şəxsi münasibətlər vardır. Siz kanalizə deyildir deyirsiniz. Onu biraz aça bilərsinizmi? Yəni bu şəxsi münasibətlərin yerinə nə oturmalıdır? O necə kanalizə edilməlidir?
Baxın, bizim yəni hala qanun icazə versə hər iki tərəfdə bir demək olar dərnəklərimiz olmalıdır, ədəbiyyat dərnəklərimiz. Əlbəttə o tərəfdə bizim yazıçılar birliyi varımızdır və orada bir şöbə də var. Bəli, heyfi və təxəssüsi olaraq bu konularda işləmək bilməcən nə o tərəfdə olub, nə bu tərəfdə olubdur. Mən açıqcasını deyim. Biz təbii burada deyəndə Türk ədəbiyyatı ya Azərbaycan Türkcəsində yazılmış ədəbiyyatı ifadə edirik. Yoxsa elə həman siz buyurduğunuz kimi elə burada Azərbaycanda və Təbrizdə farsça yazanlarımız da var və hətta farsça yazanlarımız da var ki, Bakı ədəbiyyatı ya Quzey Azərbaycan ədəbiyyatı ilə tanışdılar və gəlirlər bu əsərləri məsələn tərcümə edirlər farsçaya. Yəni bu tiplərimiz də vardı burada ki, elə Təbrizdə işləyirlər. Özləri türkçə yaza bilmirlər, amma türkçəni oxuyub farsçaya tərcümə edirlər, Tehranda, orada, burada verirlər, kitablar müntəşir olunur. Bunlar da vardılar. İndi heç bir dernek, heç bir qurum, məhad yoxdur ki, bu işləri müşəxxəs müdiriyyət eləyə, müşəxxəs bir sonuca çatdıra, təsmin tuta ki, biz hansı əsərlər lazımdır bura gəlsinlər və mən bayaq sanırım, daha açıq dedim, mən imkanımda vardı kitab çıxardam, gedirəm orada bir nəfərlə, məsələn bir dost olmuşuq, elə dostluq aləmində onun dostluq həqqini əda eləmək üçün kitabını burada çap eləyirəm. Bunun zərəri nədir deyəsiz? Zərəri buradadır ki, hamı herifi ədəbiyyatçı da, profesional olaraq ədəbiyyatçı da, addi müxatəblər gedirlər, bu əsərləri alıb oxuyanda deyirlər, ba, elə məsələn, Quzey Azərbaycan ədəbiyyatının səthi elə bu qədərdir. Ha? Çünki mən 3-4 dənə oxumuşam, elə hamısı bu səthidə olublar. Vağən burada, demək olar, Quzey Azərbaycanın kültürlü əsərlərindən də işin gücü görənlər var. Yəni, mənim o deməklərim, mən istəyirəm o iradları deyək. Amma bu əldə vardır ki, Anar Rıza kimi bir böyük yazısının əsərləri burada çap olur, Ramiz Roşan kimi, ya məsələn, Vaqif Səmədoğlu kimi şairlərin əsərləri burada çap olur. Bunlar əslən danmaq istəmir.
Məhəmməd bəy, bir də siz işarə elədiniz, dediniz, Sovetlər dönəmində haradaysa heç bir əlaqə olmadı, milli hökumət dövrü istisna olmaqla bərabər. Bir de bu irtibat meselesinde bir de bu mesele var. Yani uzun zaman ayrı siyasi sistemlerde yaşamış toplumlardır bunlar. Bu farklı siyasi sistemler hususiyle de yazarları da belki daha çok onlara daha çok təsir bırakır. Bu bir ünsiyyətdə bir problem yaradır mı? Bunların arasında olan irtibatda problem yaradır mı? Mən bir sizə bir misal deyirəm. Bir neçə il öncə, misal üçün Azərbaycan Respublikasının gənc yazarlarından Seymur Bayıcan bir müsahibədə bu sözləri deyir. Azadlıq Radiosu ilə bir müsahibədə deyir. Mən şəxsən cənubli qardaşlarımızla dil tapa bilmirəm. Mənim üçün cənublularla ədəbiyyat, mədəniyyət haqda danışmaq çətindir. Alınmır deyir və sonra səbəb deyir, yəqin baxışlar dəyişib. Siz burada nə deyə bilərsiniz?
Mən bu sözü yaxşı başa düşə bilmədim. Həyat dildə məsələsi bu ola ki, məsələn, Şimali Azərbaycan, hala olsun cənub işlətdi. Əgər Quzey Azərbaycanda, məsələn, dil, yəni o meyyar dil, bilməmsi, məsələn, Güney Azərbaycan ya Təbrizdə işlənilən meyyar dillə fərqlidir, bu ayrı bir bəhsidir. Bəli, bir seri təfavutlar var, eyni halda ki, oxşarlıqlar da var. Yox, əgər mənzuru bu dili başa düşməməkdən o fikri cəhətdən ola, yəni ideolojik baxımdan ola, nə dilsilik baxımından, onda mən ona həq verə bilirəm. Belə bir baxışlar ola bilərlər təbən, bəli, mən onda da çox təfavutlar görmüyorum. Yəni siz baxın, məsələn, Sovetlər dönəmində otağın şairlərinin çoxu gedib deyir, məsələn, proletariya şeirinin dalca, özür dəyir, komünist ideolojisini məsələn durub təbliğ eləmək dalca. Bizim bu tayda əksərən dini ideolojilərin əsasında ədəbiyyat yaranıb. Bunları danmaq olmaz. Yəni, bunlar fərqlidir. Əgər o Seymur bəyində mən sözünü üçün bir cümlə fəqət oxuduz və dalım və qabağım bilmirəm. Baxışı, ideoloji baxımından ola, mən bir həddədən bu sözü qəbul eləyə bilirəm. Çünki bir həddədən biləxərə bir təfavutlar qabaqçı nəslimizdə ideoloji baxımından olubdur. Amma meyyar dil baxımından ola, eyni halda ki, təfavutlarımız vardır, vəli ortaqlıqlar o qədər yuxarıdır ki, bilməmsi, mən Anar Rizan əsərini oxuyuram, çox da zoq alıram, ləzzət aparam, hətta onun haqqında duram neçə səfərlik, bəzən nəqdi yazıram və bu nəqd burada çap olur, ya orada çap olur, bu tip bəhsilər. Yəni, təfavutlar o qədər də yuxarı dəyərlər ki, bir-birimizi başa düşə bilməyək. Anar Rizanın mən sən o telefon ya Dantənin yubileyi əsəri, o qədər mənə doğuma gəlir, o qədər mənə doğuma gəlir. Elə bir mən elə o Feyzullah şəxsiyyəti ilə ki, Dantənin yubileyində vardı, bir yerdə yaşayıram. Gözümün qabağında bahəm gəzirik, bahəm dolanırıq, yaxşı. İstəyirəm, mu deyəm ki, o qədər də təfavutlar yuxarı dəyər ki, bir-birimizi düşünə bilməyək. Yo, mən onu
yəni, siz o dil tapmamaq məsələsini çox ciddi məsələ, çox böyük məsələ görmürsünüz.
Əslən, mutləq, dedim, bunu ya biz dilçilik baxımından, meyyar dil baxımından düşünsək bu cümləni, cinə də o qədər ciddi görmürəm, eyni halda ki, təfavutlar var, rədd eləmirəm. Və ideolojik baxımından da baxsaq, cinə də mən o qədər yuxarı görmürəm bu məsələni.